Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
120 let uplynulo od postavení chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech. Její krásu obdivovali do roku 2014, kdy tato kulturní památka schořela nejen turisté, ale také obdivovatelé architektury Dušana Jurkoviče. Od léta 2017 Libušín doslova vstává z popela. Jak je na tom dnes? I na to se zeptám ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které Libušín spravuje, Jindřicha Ondruše, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
Přeji dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu.
Od mikrofonu vás zdraví Saskia Mišová. Chata Libušín vznikla v roce 1899. Vedle uznávaného architekta Dušana Jurkoviče se na její podobě podíleli i malíř Mikuláš Aleš a akademický malíř Karel Štapfer. Jak k tomuto spojení došlo, pane řediteli?
Tak tomu musíme zmínit jednu důležitou událost, která se odehrála v roce 1895. A to byla národopisná výstava Československá v Praze, která byla takovým jakože obrovským impulzem pro rozvoj emancipačních snah českých a slovanských obecně. Protože tam byl třeba i zakladatel muzea Bohumír Jaroněk, tak se dá předpokládat, že i tam vznikly myšlenky a impulzy až třeba vedoucí ke vzniku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. No a samozřejmě takovým centrem té výstavy byla výstavní dědina, v ní byla také Valašská osada a tam měl mnohé na starosti právě Dušan Jurkovič. A měl tam třeba výstavu o Palackém a jeho rodném domě na starosti Karel Štapfer. A byla tam také slavná hospoda na posledním groši, kde vyhrávala slavná Pelárova muzika. A do téhle hospody chodil rád Mikuláš Aleš, takže zřejmě tam na té výstavě se všichni potkali. Tím, že to byla výstava československá, tak se dá předpokládat, že tam byli téměř všichni, kdo se o tuto problematiku zajímali a že tam zřejmě vznikly mnohé kontakty, které pak přinesly své ovoce do budoucna.
Co představoval ve své době Libušín?
Tak Libušín má asi hodně rovin. Jednak je to krásná stavba v krásném prostředí, a krásně sloužící stavba. Postavila vlastně spolek, první český turistický spolek, Pohorská jednota Radhošť, který si do svých stanov dal to, že chce podporovat lásku k horám a usnadňovat přístup turistů do hor. Když to vezmeme, vztáhnem k panu architektovi, tak myslím si, že to byl jeho veliký úspěch, protože v té době, kdy začal projektovat Libušín, ještě neměl ani 30 let. On vlastně vyprojektoval i vedle stojící Maměnku, ta byla vlastně zprovozněná o rok dříve. A tady těmito dvěmi stavbami vlastně získal přízvisko básník dřeva a jeho renomé, dobrá pověst se vlastně rozšířila po celém tehdejším mocnářství.
A v té době Libušín byla horská chata, kde si turisté mohli odpočinout, občerstvit se.
Byla to jídelna.
Jídelna.
Vedle stojící Maměnka byla vlastně útulna, čili dneska řekneme hotel. A Libušín byla vlastně jídelna, nebo Dušan Jurkovič ji nazýval jedáleň. A kouzlo je v tom, že vlastně celých těch 120 let sloužila jako jídelna. A po obnovení předpokládáme, že budeme dál sloužit, doufáme, že zase desetiletí a třeba i staletí, takže bude dál sloužit jako jídelna.
Jak náročné bylo postavit Libušín bez lanovky, bez dnešní moderní techniky v té době?
Zřejmě náročné, zřejmě velmi náročné. Dá se asi říct, že měl k dispozici možná více lidí, tak je zdokumentované, že tam vlastně několik let trávil. Jsou tam zdokumentované dopisy, že mu tam třeba bylo zima a že to bylo takové náročné, protože to v podstatě z velké části se účastnil celé té stavby. A zřejmě ta stavba byla náročná i v té době.
Navštívili po jeho postavení Libušín i některé významné osobnosti z politického nebo kulturního života?
No já myslím, že velké množství osobností, protože to je jedno z nejnavštěvovanějších míst v Beskydech. Jenom tím Libušínem před požárem jsme odhadovali, že prošlo asi 100 000 lidí a myslím si, že velké množství osobností, kultury, sportu, všech možných oblastí. A to asi taková nejznámější bude prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk, který tam přijel v roce 1928 i s dcerou Alicí, strávil noc na vedle stojícím hotelu Tanečnica, byl také na kapli na Radhošti, takže dá se s jistotou předpokládat, že byl také v Libušíně se podívat a možná i v útulně Maměnka.
Vy jste v pořadí pátým ředitelem skanzenu. Myslíte, že vaši předchůdci zažívali podobná dobrodružství ve své funkci, jako je obnova tak významné kulturní památky, jako je Libušín?
Tak já musím říct, že se na práci svých předchůdců dívám s úctou a pokorou a jsem rád, že můžu navázat na jejich práci. A vy jste použila slovo dobrodružství, no já myslím, že dobrodružství bylo vůbec vznik muzea, jeho budování třeba nových areálů, prostě v tom všem je skryté obrovské množství práce. A když si vezmete, že dneska je to národní kulturní památka, tak ono zajímavou věcí je téměř výměna každého trámu. Tady ten Libušín je věc mimořádná, ale spíš mimořádná rozsahem té katastrofy, protože to byl v podstatě požár, který ten objekt úplně zničil. Takže rozsahem katastrofy je to věc mimořádná, která předtím neměla obdoby. Doufám, že se teda vyhneme i do budoucna podobné katastrofě. Tak v tomto směru, ale jinak říkám, myslím si, že velký příběh a i dobrodružství je budování celého muzea.
Jak závažný byl podle vás ničivý požár Libušína pro lidi na Valašsku? Stalo se něco podobného v našem regionu?
Já myslím, že se to dotklo velkého množství lidí. Jednak třeba můžeme potom hovořit o sbírce, ale to, co jsem si uvědomil, když Libušín zhořel a mluvili jsme fakt s obrovským množstvím lidí a uvědomil jsem si, že vlastně každý, nebo řekněme 99% těch lidí, s kterými jsem mluvil, tak měl k tomu Libušínu takový až srdečný vztah. Každý vlastně si vzpomněl na to, jak tam strávil nějakou příjemnou chvíli, jak mu tam bylo dobře, jak si tam dobře pojedl, jak se dobře pobavil, jaké tam bylo příjemné prostředí, takže bylo tam něco, co se každého dotklo. Možná občas to přičítám tomu, že vlastně, jak jsem říkal na úvod, že ten Libušín je krásná stavba v krásném prostředí, on má vlastně půdorys kostela a i celým tím charakterem je takový trochu chrám té turistiky, tak možná to vyplývá i z toho, ale to prostředí v tom Libušíně bylo skutečně velmi příjemné. Mnoho lidí to chytlo za srdce a myslím si, že to, když máte k něčemu blízký emocionální vztah, tak pak se vás to daleko víc dotýká.
Lidé na obnovu Libušína poslali přes 10 milionů korun. Mohli bychom požár Libušína v uvozovkách přirovnat k požár Národního divadla v Praze?
Já musím ještě jednou moc poděkovat všem, kteří přispěli do sbírky. Ono celková ta částka, když zahrneme i Fond Českého rozhlasu, za což ještě zvlášť děkuji, tak dosáhla téměř 11 milionů. Skutečně to byla nejúspěšnější sbírka, nebo téměř nejúspěšnější sbírka v České republice. Dostali jsme za to i ocenění, ale tohle ocenění právě patří všem těm přispívatelům, takže veliké, veliké poděkování. Kromě lidí, kteří přispěli, tak přispěli i kraje, přispěli města, přispěli podniky, prostě opravdu všichni zaslouží veliké poděkování. Tady to přirovnání, co jste užila, tak možná s tím Národním divadlem, to je svým způsobem taky takový chrám umění. A tady to říkám takový chrám turistiky, tak jakési přirovnání k tomu asi sedí. A i v tom smyslu, že i Národní divadlo byla veliká část shromážděna z darů přispívatelů. I Libušín, vlastně ta jeho obnova těch 11 milionů, tam vůbec není nevýznamná částka. Takže vlastně dá se říct, že skutečně lidé se zasloužili o to a jejich zájem o to, že jsme dokázali pozhánět všechny ty zbývající peníze a že se Libušín obnovuje.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem dnešního vysílání je ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Co se děje na Libušíně právě teď, pane řediteli?
Právě teď předpokládám, že tam probíhají intenzivní stavební práce. Když bychom se tam zajeli tak symbolicky podívat, tak zjistíme, že té oblasti už zase vévodí ta silueta Libušína, byť zatím obalená lešením, ale v té vnější formě už je vlastně ukončená. A teď vlastně probíhají i určité nátěrové práce, už se to vlastně vyloupává i v těch původních barvách. No a hlavně probíhají práce vevnitř a práce vlastně už dokončovací, práce tesařské, umělecko-řemeslné, například už některé ty malby, které tam byly, tak někteří zbojníci už zase jsou na stěně, portáž Stavinoha už je také na stěně, některé symboly řemesel, které tam byly, tak už jsou také vymalované a vlastně už se rodí takové, jak já říkám vždycky, takové až to krajkový dřeva, protože tam je kouzlo na tom, že to dřevo je jednak konstrukční prvek, ale vlastně i zdobný prvek, tak už se tady toto celé rodí a uzavírá vlastně a zpět to k finále.
Umělci vytvářeli uvnitř Libušína obrazy podle původních kreseb Mikuláše Alše z roku 1891. Podle jakých materiálů tvořili? Počítám, že pokud se jim dochovaly nějaké fotografie, tak byly pouze černobílé.
Tak ta barevnost, to je samostatný problém, je to veliký problém, a nebo veliká oblast, vy jste předtím řekla až dobrodružství, tak to je celé takové až dobrodružství. Jednak ty malby se vytvářely podle návrhu Mikuláše Alše, které on zaslal a podle těch návrhů, které zaslal, tak to dotvářel akademický malíř Karel Štapfer. Je uvedeno v materiále, že to vytvářel i pomocí skioptikonu, což je v podstatě promítačka, takže se to promítl na zeď, udělal obrysy a pak to vlastně podle těch návrhů vybarvoval. Některé ty návrhy, které Mikuláš Aleš poslal, že to nebyly všechny návrhy všech maleb, které tam jsou, některé dotvářel Karel Štapfer, tak některé byly barevné a některé samozřejmě tu barevnost toho interiéru, protože tam nejde jenom o ty malby, které tam jsou, ale ta zdobnost a podoba, ta vytváří vlastně celá barevnost toho interiéru, protože tam vlastně každá hrana, každá část je nabarvená, vybarvená, každá trochu jinak a i ta souhra barev vytváří tu krásu interiéru. Takže my jsme se na ty barvy velmi soustředili, jednak teda od určité doby je k dispozici veliké množství barevných fotek, jednak při těch opravách věci, které se s tama vlastně sejmuly, tak se dali do muzea. Některé teda návrhy, protože my jsme se rozdělili, nebo naši lidé se rozdělili do Bratislavy do archivu, do Národního muzea do archivu, do Vsetínského muzea do archivu. Některé ty návrhy jsou barevné a u některých jsme tu barevnost vlastně zkoumali při těch sejmutých prvcích, které jsou v depozitářích. A musím říct, že tady odvedli i obrovskou práci naši konzervátoři, restaurátoři. Tam jsme si museli vypomoci vlastně rozborem těch historických prvků a tam se šlo do každé škvíry, do každé hrany. Snímali se a zkoumali vlastně všechny vrstvy až na ty úplně první. A myslím si, že dneska máme velice přesnou představu o tom, jaká byla původní barevnost Libušína, když se postavil. A vlastně podle tohoto návrhu, podle té představy, tu barevnost znovu vytváříme. Takže to, jak jste se ptala, tak nejde jen o barevnost těch maleb, ale o celkovou barevnost jak interiéru, tak exteriéru Libušína. A troufáme si tvrdit, že až ten Libušín dostavíme, tak bude v těch úplně původních barvách, tak jak byl postavený před těmi 120 lety.
Kolik procent prvků z původní chaty je použito v novém objektu? A které to jsou?
Uvádíme zhruba mezi 7-10%. A jednak je to tak, že vlastně ta stavba probíhala tak, že to původní spáleniště, nebo to původní torzo, jsme celé rozebrali vlastně úplně prvek po prvku do nejmenšího detailu. Každý prvek jsme posoudili, jestli je teda schopný se vrátit zpátky do stavby. Ono těch prvků moc nebylo, protože tam bylo poměrně rozsáhlé napadení hnilobou, tím požárem a dalšími. Ale ty prvky, které se daly vybrat, teď mluvím třeba o trámech toho roubení, tak ty prvky jsme vytáhli, očistili od spáleniny a vrátili zpátky do stavby. A není to jenom o těchto prvcích, které se našly na tom spáleništi, ale vlastně za tu dobu těch oprav, tak mnoho prvků se vlastně vzalo a dalo do depozitáře, protože byť už sice vypadaly jako, že dosloužili, tak ještě stále nesly právě ty informace o tom, jaká tam byla barevnost, jak to bylo zpracované, jak bylo to dřevo staré a další důležité informace. A některé ty prvky se daly zase zrepasovat a vrátit zpátky. Takže třeba trojdílné okno, které je v popředí, tak vlastně jsme vytáhli z depozitáře, odborníci ho zrestaurovali a je zpátky na stavbě.
Kolik budou stát celkové stavební práce na obnovu Libušína, pane řediteli?
Tady se asi dá mluvit o tom, ta hlavní stavba, která teď probíhá, tak ta dneska dosahuje zhruba 90 milionů korun. K tomu ještě jsou takové ty jako projektové práce, inženýrské práce, stavební dozor a podobně. K tomu ještě musí být, protože do té hlavní soutěže jsme nemohli dát vybavení gastro a takový ten nábytek, který je v interiéru Libušína, takže ten se tam ještě potřeba připočítat, takže ty celkové náklady jsou zhruba 100 milionů korun dneska. A když k tomu připočítáme ještě to, co jsme museli udělat po tom požáru, to znamená takové to zabezpečení, to torza, překrytí a další úklidy a takové další práce, tak ty celkové náklady od požáru odhadujeme na zhruba 110 milionů korun.
Jak bude Libušín chráněn proti dalšímu možnému požáru?
To je taky taková docela zajímavá věc, protože my jsme na tom debatovali od začátku poměrně dosti hluboce, a nakonec jsme zvolili řešení samozášecího systému, nebo řekněme stabilní zášecí systém. A jsou tam dokonce dva, nebo v podstatě tři systémy, které jsou připraveny na to, aby když tam cokoliv vznikne z hlediska požáru, tak aby ho dokázali uhasit. Ta vlastní jídelna toho Libušína bude hašená plynem a zbytek Libušína bude hašený vodou a ten třetí systém je tam vlastně rozvedený i venku, vlastně po střechách. Tam, když se pořádně potom podíváte, nebo návštěvníci podívají, tak uvidí, že spod šindelu vlastně trčí další ventily toho samozášecího systému nebo spod střechy. Takže když by se něco stalo, tak vlastně bude skrápěná i střecha, i stěny Libušína a celé je to naprojektováno tak, aby vlastně to dokázalo ten požár buď to uhasit, nebo když by došlo nějaké větší pohromě, tak aby ho dokázalo vlastně udržet a hasit do příjezdu vlastně požárních jednotek. Vedle Libušína jsme museli vytvořit velikou nádrž, zabudovat do podzemí vlastně 250 kubíků vody. Do stavby pustevenky jsme museli vložit strojovnu a systém, který to vlastně celý řídí. A celkově vlastně to zabezpečení, to je vlastně jeden z prvků. My říkáme, že to vlastně vracíme do určitého historického období a celý ten systém je jeden z prvků, který je tam vlastně úplně nových a který vlastně taky přináší velikou náročnost, protože ty rozvody jednak musí být udělány tak, aby co nejméně narušovaly ten vzhled jak interiéru, tak exteriéru, aby byly funkční, aby byly připravené.
Kdy se budou moci do Libušina podívat první návštěvníci?
Předpokládám, že příští rok. Že dneska to máme vlastně ten harmonogram naplánovaný tak, že stavební práce by měly být ukončené asi do konce roku. Pak musíme předpokládat ještě takové ty, řekněme, papírové věci, které vlastně musí být splněné, aby mohl být Libušín funkční. Musíme vysoutěžit nového či staronového nájemce a musíme ho vlastně otevřít a předpokládám, že to bude na jaro příštího roku.
Říká ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Od mikrofonu se loučí Saskia Mišová.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.